SBS Radio.
May mga alalahanin na ang mga universidad sa Australia ay nabibigo na maprotektahan ng mga international na mag-aaral mula sa mga nagsasamantala sa campus dahil sa tinawag na iisang uri ng paraan sa pagsasanay ng pahintulot o consent sa tampok na ulat ni Jessica Washington na isinalin sa wikang Filipino. Hindi bababa sa 26 na mga universidad sa Australia at 16 na residential colleges ay nagbibigay na ngayon sa mga estudyante ng isang online na kurso na nagpapaliwanag kung ano ang pahintulot o consent. Ang isang oras sa pagsasanay na kinapapalooban ng animated na video na tinatawag na Consent Matters ay ginawa pagkatapos mapag-alaman ng Human Rights Commission ang mga hindi katanggap-tanggap na antas na mga sexual na pang-aasulto at harassment sa mga universidad sa Australia. Subalit sa panayam na ginawa ng SBS News, sinabi ng mga eksperto at mga estudyante na ang nabanggit na paraan na hindi angkop sa mga partikular na pangangailangan ng mga international na mag-aaral. Sinabi ng mananaliksik tungkol sa sexual na kaharasan na si Dr. Bianca Falburn, dapat na gawing mas madali ng mga universidad hanggat maaari para sa mga international na mag-aaral na ma-access ang mga naturang material.
It's vitally important that information that's provided and that the educational modules that are provided are inclusive of cultural diversity. We know that's absolutely essential. So all of this information and education should be tailored to different cultural groups. And certainly part of that would be communicating in the language that students can understand, particularly if you're a new international student. I think given the gravity of sexual assault and sexual violence and how important it is for victim survivors to have support, we should be making it as easy and accessible as possible.
Sinabi ng nakaligtas mula sa sexual na pang-aatake at ambassador ng End Rape on Campus na si Nina Fanel, siya ay nadismaya ng mga universidad at naniniwala siya na hindi sapat ang ginagawa ng mga ito para sa lahat ng mga estudyante, ngunit lalo na para doon sa mga mag-aaral mula sa ibang bansa.
Any approaches that we take to sexual assault prevention should be evidence-based and best practice. And unfortunately, a lot of the solutions that universities are coming up with are very ad hoc and reactive. One of the issues is that we have international students coming to our country who have received next to no sex education in some circumstances, or very limited sex education, or the sex education they might have received is that if they are sexually assaulted, they can get charged with adultery. We have to be able to factor for a large range of students who are coming to this country, and a one-size-fits-all consent matters module just doesn't fit the bill.
Ang module ng Consent Matters ay binuo ng online learning provider na Epigeum na nagsabing ang kurso ay inilaan upang gamitin bilang bahagi ng isang mas malawak na estratehiya. Kasunod ng pagpuna sa module, nakipag-unayan ng SBS News sa mga universidad at nagtanong kung mayroong mga plano upang ipakilala ang partikular na pagsasanay para sa mga international na mag-aaral. Sinabi ni Jordi Austin mula sa University of Sydney, ang module ay magagamit lamang sa Ingles at hindi niya alam kung may plano upang maibigay ang nilalaman o content nito sa iba pang mga wika. Sinabi niya na hindi posible para sa universidad na makibahagi sa personal na pagsasanay para sa lahat ng mga estudyante nito.
I think the challenge for our university is a challenge of scale. It's not possible for us at this stage to run in-person training for 22,000 commencing students in a way that would help us to start the conversation.
Sinabi din ng University of Melbourne, wala silang plano para sa espesyal na pagsasanay para sa mga international students o sa mga module sa ibang wika. Sa isang pahayag naman mula sa University of Sunshine Coast, ang provision na mapagkukunan o resources sa iba pang mga wika ay hindi prioridad para sa universidad. Ang kabuoang mga pahayag mula sa mga universidad ay maaaring mabasa sa SBS News website sa www.sbs.com.au www.sbs.com.au/news. Ang mga international student ay nagaambag ng mahigit sa 20 bilyong dolyar bawat taon para sa ekonomiya ng Australia. Ito ang ikatlong pinakamalaking industriya ng Australia. Ang China ang pangunahing pinagmumula ng mga international student, kasunod ng India, Malaysia, Nepal, Brazil at Vietnam. Ngunit nababahala ang international student na si Foro Atolahi na sa kabila ng mga kita na nakukuha ng mga universidad mula sa mga grupo ng mga estudyante, ang mga universidad ay hindi sapat ang ginagawa para sa kanilang kaligtasan.
We have a diverse student community here in Australia and they are coming from different backgrounds, different cultures, and the definition or translation about the sexual violence is quite different. They have different experiences thinking and talking about sexual violence. And some of them are coming from the countries where they don't have any direct translation for the words like consent or sexual assault, and even harassment in some countries is quite common. I remember the first year that I came because, you know, I just confused whether it's a norm of cultural norm in Australia or not. Some of the behavior of people was quite confusing for me because I personally didn't accept such a behavior, but because I didn't know that whether it's quite common in Australia or not, I didn't show any reaction.
Ang counseling para sa sexual assault, domestic at family violence ay maaaring ma-access sa pamamagitan ng 1-800-RESPECT o 1-800-737-732.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.